η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε το συγκρότημα U2 να λέει Unfuck Greece και του απαντάμε Unfuck U2 ρε. Υποψιαζόμαστε ότι οι ομοκρέβατοι τραγουδιστές των θεσμών δεν δικαιούνται να θέλουν να βοηθήσουν χώρες που βρέθηκαν στην παγίδα του χρέους από αυτούς ακριβώς τους θεσμούς. Θυμόμαστε όταν ο νεαρός Μπόνο έγραφε διαμάντια για την Νικαράγουα και το Ελ Σαλβαδόρ και αναρωτιόμαστε πώς κατέληξε διακοσμητικό στοιχείο στον Νταβός και την Παγκόσμια Τράπεζα. Και ύστερα φωνάζουμε όχι άλλο σώσιμο. Αναρωτιόμαστε γιατί μερικοί Αφρικανοί θα ήθελαν να βοηθήσουν τους Νορβηγούς στέλνοντάς τους ηλεκτρικές θερμάστρες. Ξεσκονίζουμε τις γνώσεις μας στο διεθνές δίκαιο και θυμόμαστε δύσκολους όρους όπως η ευθύνη προστασίας. Όλα όμως ξεκινούν με ένα τραγούδι των U2. Κύριος Μπόνο των U2 τραγουδά το Bullet the Blue Sky. Ήταν το τραγούδι που ακούγονταν στην περιοδία Innocence Plus Experience όταν σε μια γιγαντό οθόνη εμφανίστηκε το μήνυμα Unfuck Greece. Για την ακρίβεια, αυτό που εμφανίστηκε ήταν μια φωτογραφία από τις διαδηλώσεις του Φεβρουαρίου στην Αθήνα, όταν δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην Τρόικα. Και υποπτευόμαστε, εξέφρασαν μαζί και τη στήριξή τους στη ρήξη. Θα εξετάσουμε εντός ολίγου τη στάση του Μπόνο, αφού πρώτα σας πούμε μερικές κουβέντες για το ίδιο το τραγούδι. Το Bullet the Blue Sky θεωρείται ως ένα από τα πλέον πολιτικοποιημένα τραγούδια των U2. Γράφτηκε το 1986, όταν ο Μπόνο με τη γυναίκα του ταξίδεψαν στην Κεντρική και Νότια Αμερική και γνώρισαν από κοντά τα φρικιαστικά εγκλήματα που πραγματοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στους τοπικούς πληθυσμούς. Ήταν η εποχή που Αμερικανοί πρόεδροι ανέτρεπαν δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και στη συνέχεια χρηματοδοτούσαν τάγματα θανάτου για να διατηρήσουν στην εξουσία τις κυβερνήσεις μαριονέτες που οι ίδιοι είχαν τοποθετήσει. Αρκετοί από τους βασανιστές και τους εκτελεστές της Λατινικής Αμερικής είχαν εκπαιδευτεί σε αμερικανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως η διαβόητη σχολή της Αμερικής. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν αργότερα την τεχνογνωσία τους και στο Ιράκ, όπως έκανε λόγου χάρη ο ελληνικής καταγωγής Τζον Νεγκροπόντε. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο Αντρέ Τομάς Κοντερής, ντοκιμαντερίστας και διευθυντής της οργάνωσης Program for the Americas.
A month ago we heard that from Newsweek that the Salvador option was being implemented in Iraq. What we're seeing is that the US.
Μάθαμε από το περιοδικό Newsweek ότι οι λεγόμενες τεχνικές του Σαλβαδόρ χρησιμοποιούνται τώρα στο Ιράκ. Η λεγόμενη τεχνική του Σαλβαδόρ είναι η χρήση ταγμάτων θανάτου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Νεκροπόντε, ο οποίος υποστήριζε τα τάγματα θανάτου όσο ήταν πρέσβης στην Ουνδούρα, έγινε αργότερα πρέσβης στο Ιράκ. Αρχίζουμε λοιπόν να εφαρμόζουμε και στο Ιράκ την ίδια πολιτική. Δηλαδή δεν στρεφόμαστε μόνο εναντίον της ιρανικής αντίστασης, αλλά και εναντίον των συγγενών όσων συμμετέχουν στην αντίσταση. Αυτή η πολιτική αποτελεί έγκλημα πολέμου και οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι πρέπει να λογοδοτήσουν.
Για την ιστορία, η Ελλάδα ήταν τόσο υπερήφανη για την καταγωγή του Νεγκροπόντε, ώστε το 2005 το Ενωμένο Ελληνοαμερικανικό Κογκρέσο τον ανακήρυξε Έλληνα της Χρονιάς. Συνέχισε προφανώς μία μακρά παράδοση θαυμασμού σε Έλληνες εγκληματίες πολέμου. Ο Μπόνο λοιπόν, για να γυρίσουμε στην ιστορία μας, στα μέσα της δεκαετίας του 80 γνωρίζει τα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κεντρική Αμερική και τραγουδά ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα του τραγούδια. Θα έπρεπε μήπως να είμαστε ικανοποιημένοι που χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο τραγούδι όταν παρουσίασε και το σύνθημα «Unfuck Greece». Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα τραγούδι χαρακτηρίζεται έντονα και από τον τραγουδιάρη του ή αν προτιμάτε τον τραγουδοποιό του. Και αυτό μας δημιουργεί ορισμένα σημαντικά προβλήματα. Θα εξηγηθούμε αφού ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι των U2 για την Νικαράγουα και το Ελσαλβαδόρ, το Mothers of the Disappeared, αφιερωμένο στις μητέρες των θυμάτων όλων των εμφυλίων πολέμων και των πραξικοπημάτων που οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.
See you there.
στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τον Μπόνο σε μία από τις πιο πολιτικοποιημένες και αντιαμερικανικές φάσεις της καριέρας του, να τραγουδά για την Νικαράγουα και το Ελσαλβαδόρ. Και ύστερα ξεκίνησε ο ιδεολογικός κατήφορος και ο επιχειρηματικός ανήφορος, ή όπως ονομάζεται και η εταιρεία του Μπόνο, το Elevation. Μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια, ο Μπόνο γίνεται ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες τραγουδιστές στον κόσμο. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να αγοράσει το 40% του περιοδικού Forbes, μιας εκ των βίβλων του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού. Η κίνηση όμως που ενόχλησε ακόμη και τους πιο πιστούς οπαδούς του ήταν η εμπλοκή του στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Ο Μπόνο χρηματοδότησε την εταιρεία Pandemic, που ειδικεύεται σε video games και η οποία έχει συνεργαστεί και με το Πεντάγωνο και τη CIA. Η Pandemic δημιούργησε ένα video game, το Mercenaries 2, στο οποίο εμέσως πλην σαφώς ο παίκτης έπρεπε να εισβάλλει στη Βενεζουέλα και να ανατρέψει τον ηγέτη της χώρας, ο οποίος εκείνη τη δεκαετία τύχαινε να είναι ο Ούγκο Τσάβες. Με μια τόσο λαμπρή πορεία στον κόσμο των επιχειρήσεων, δεν ήταν τυχαίο ότι μερικά χρόνια αργότερα ο Μπόνο προτάθηκε ακόμη και για πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και τον πρότειναν άνθρωποι όπως ο Αμερικανός πρώην Υπουργός Οικονομικών, Πολ Ονίλ.
Δεν θα αναφερθώ σε όλους τους υποψήφιους, αλλά θα εκφράσω το θαυμασμό μου για τον Μπόνο. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν σαν rockstar. Είναι όμως και rockstar του αναπτυσσόμενου κόσμου.
Όπως καταλαβαίνετε, μιλώντας για αναπτυσσόμενο κόσμο, δηλαδή για αυτό που οφείλουμε να αποκαλούμε τρίτο κόσμο, πλησιάζουμε αρκετά και στην περίπτωση της Ελλάδας. Ένας δρόμος που περνά μέσα από την Αφρική. Ένα δρόμο που θα ακολουθήσουμε και εμείς, ύστερα από ένα ακόμη τραγούδι των U2, αυτή τη φορά από τον Johnny Cash. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or
leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου θυμόμαστε την πορεία του Μπόνο, των U2, από την εποχή της αμφισβήτησης προς τους διαδρόμους της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Φόρουμ του Νταβός. Και ένα σημείο σταθμό σε αυτή την πορεία ήταν οι μεγάλες συναυλίες της δεκαετίας του 80 και του 90 για την Αφρική.
Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad.
Η διοργάνωση συναυλιών όπως το Band Aid και το Live Aid για τη διάσωση παιδιών στην Αφρική σημείωσαν τεράστια επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 80. Το εγχείρημα όμως επαναλήφθηκε και στον 21ο αιώνα με τους ίδιους πάνω κάτω πρωταγωνιστές. Καλλιτέχνες όπως ο Μπόνο και ο Γκέλντοφ. Μόνο που τώρα οι καλλιτέχνες αυτοί συνομιλούσαν απευθείας με τους G8 και άλλους διεθνείς οργανισμούς που φέρουν άμεση ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τρίτος κόσμος. Ευτυχώς, αυτή τη φορά, μια νέα γενιά στοχαστών και συγγραφέων ήταν έτοιμη για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. Όπως έκανε ο γνωστός Βρετανός αναλυτής George Monbiot.
The Live Aidians Make Poverty History campaigns in many ways were taking us back.
Οι διοργανώσεις όπως το Live Aid και το Make Poverty History μας γυρίζουν πίσω στην εδουαρδινή εποχή που χαρακτηρίζεται από τη φράση τσάι και συμπάθεια. Οι πολιτικές κοινοποιήσεις αντικαθίστανται από φιλανθρωπικές διοργανώσεις. Παρουσιάζουν μάλιστα τους G8 σαν είναι οι σωτήρες του κόσμου.
Οι κύριοι Μπόνο και Γκέλντοφ, λοιπόν, δεν προσέφεραν πλέον αμφισβήτηση στην εξουσία, αλλά την νομιμοποίηση που τόσο απελπισμένα ζητούσε η εξουσία. Ό,τι και αν έλεγαν οι ίδιοι, ήταν απλώς αυλοκόλακες, με ένα ελαφρώς αντικομφορμιστικό προφίλ.
Μερικές φορές είμαι στο δρόμο και διαδηλώνω. Μερικές φορές διαδηλώνω στα παρασκήνια, οπουδήποτε με χρειάζονται και είμαι πιο αποτελεσματικός.
Οι προσπάθειες για την οικονομική ενίσχυση αφρικανικών χωρών μέσα από τα παρακάλια σε διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς έφεραν ελάχιστα αποτελέσματα. Και πάντα με τους όρους που καθόριζε η Δύση. Τα εξηγούσε μάλιστα και ο ίδιος ο Μπόνο.
And I think what we do is we increase aid flows to countries that are tackling corruption and we don't.
Αυτό που κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τη βοήθεια προς χώρες που θέλουν να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά. Δεν δίνουμε χρήματα σε αυτές που δεν το κάνουν. Ήρθε η στιγμή να σκληρύνουμε τη στάση μας. Δεν είμαι ένας φιλελεύθερος που η καρδιά μου ραγίζει από τον πόνο. Δεν είμαι κανένας χίπης με λουλούδια στα μαλλιά που έρχομαι από τη μουσική σκηνή της punk rock και λέω ας κόψουμε τις μπουρδες. Αν δουλεύει αυτό που κάνουμε, ας το συνεχίσουμε. Εάν δεν δουλεύει, να το σταματήσουμε.
If it works, let's get more of it. If it doesn't work, let's stop.
Ο Μπόνο μπορεί να θυμάται αμυδρά τις πανκ καταβολές του, αλλά δεν πάβει να είναι συνομιλητής διεθνών οικονομικών οργανισμών και θεσμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η G8 και το Φόρουμ του Νταβός. Είναι δηλαδή στην πλευρά αυτών που βύθισαν ολόκληρες χώρες στην παγίδα του χρέους, προκειμένου στη συνέχεια να ξεπουλήσουν την περιουσία αυτών των χωρών σε τιμή ευκαιρίας. Ως εκ τούτου, στο δικό του Unfuck Greece, η δική μας απάντηση είναι Unfuck you too. Έτσι όμως, έχουμε αναλύσει μόνο τη μία πλευρά του προβλήματος. Εάν δηλαδή αυτός που υπόσχεται να βοηθήσει, δικαιούται να μιλά για βοήθεια ή απλώς μας κοροϊδεύει. Υπάρχει όμως και μία άλλη πολύ σημαντική πλευρά. Τι γίνεται εάν αυτός που πρόκειται να βοηθηθεί δεν θέλει να σωθεί? Και κυρίως, εάν έχει δίκιο να μην θέλει να σωθεί? Ένα ερώτημα που μας φέρνει από το σύνθημα Unfuck Greece στο πολύ παλαιότερο «Όχι άλλο σώσιμο». Γι' αυτά όμως θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και αν σας ενδιαφέρουν τα γεγονότα που σας ιστορούμε, εσείς μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε στη διεύθυνσή μας info@pavlawar.gr.
Don't fear as realize, polarize, glance, dance, dismiss, apologize. Don't spy, don't lie, don't try, apply, detain, explain, start again. Don't drive, don't coax, don't cling, don't hoax, don't freak, freak, don't leak, don't speak.
Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου αφού εξηγήσαμε γιατί ο Μπόνο δεν είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να σώσει την Ελλάδα, περνάμε σε περιπτώσεις όπου καλό είναι να μη σώσεις και σωθείς. Παρακολουθούμε εθελοντές Αφρικανούς να συλλέγουν ηλεκτρικές θερμάστρες για τους Νορβηγούς και εθελοντές μη κερδοσκοπικών οργανώσεων να αναρωτιούνται πόσες χώρες έχει η Αφρική. Επίσης, αναρωτιόμαστε αν έχεις το δικαίωμα να εισβάλλεις σε μια χώρα εάν σε αυτή βρέχει πολύ και αναζητούμε απεγνωσμένα στον χάρτη τη Βεστφαλία. Όλα όμως ξεκινούν με ένα διαφημιστικό για τη διάσωση της Νορβηγίας.
I'm basically heading up a team that's getting Africans together in this time of need for Norway, you know, helping them out.
Οργανώνω μια ομάδα στην οποία Αφρικανοί ενώνονται για να βοηθήσουν την Νορβηγία. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι συμβαίνει εκεί. Το κρύο είναι νομίζω εξίσου κακό με τη φτώχεια. Αφρική χρειάζεται να αλλάξει την Νορβηγία. Μαζέψτε τις ηλεκτρικές θερμάστρες σας και στείλτε τις στην Νορβηγία. Μοιράστε ζεστασιά, μοιράστε φως και χαμόγελα, πείτε ναι στο Randy Aid.
Από μερικά χρόνια, μια ομάδα Νορβηγών φοιτητών και πανεπιστημιακών παρουσίασε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια. Εθελοντές από την Αφρική υποτίθεται ότι αφού συνειδητοποίησαν πόσο άσχημα είναι τα πράγματα στην Νορβηγία, άρχισαν να συλλέγουν ηλεκτρικές θερμάστρες για να τις στείλουν στους κακόμοιρους τους Νορβηγούς που κρύωναν. Όλα γίνονταν με μουσικές που θύμιζαν απελπιστικά τις μεγάλες εκστρατείες για τη διάσωση της Αιθιοπίας ή της Μπιάφρα στην Ιγυρία τη δεκαετία
του 80 και του 90. Στόχος των Νορβηγών φοιτητών ήταν να σατιρίσουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δημιουργούν στερεότυπα για την Αφρική. Και δεν σταμάτησαν στην εκστρατεία για να συλλέξουν θερμάστρες. Προχώρησαν και σε ένα τηλεπαιχνίδι, στο «Ποιος θέλει να γίνει εθελοντής», στο πρότυπο του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».
Καλώς ήρθατε και πάλι στο ποιος θέλει να γίνει εθελοντής. Η παίκτριά μας έρχεται από την Ευρώπη και χρειάζεται άλλη μια ερώτηση για να κερδίσει το μεγάλο βραβείο, μια ευκαιρία να σώσει την Αφρική. Ας παίξουμε λοιπόν ποιος θέλει να γίνει εθελοντής.
Are you ready?
I was born ready.
Let's play. Who wants to be a volunteer?
For the grand prize of a chance to save Africa, answer this question. How many countries are there in Africa?
Για το μεγάλο βραβείο της δυνατότητας να σώσει την Αφρική, απάντησε στην παρακάτω ερώτηση. Πόσες χώρες υπάρχουν στην Αφρική? Α, 1, Β, 2, Γ, 5 ή Δ, 54.
A, 1.
Final answer.
Yes.
Η εθελόντρια από την Ευρώπη απαντά ότι η Αφρική αποτελείται από μία χώρα και ως εκ τούτου κερδίζει το μεγάλο βραβείο για το ποιος θέλει να γίνει εθελοντής. Στόχος των Νορβηγών φοιτητών και των καθηγητών τους δεν ήταν φυσικά να εξευτελίσουν τους εθελοντές που προσφέρουν το χρόνο τους ή ακόμη και τη ζωή τους για να σώσουν ανθρώπους. Ήθελαν να στείλουν ένα διαφορετικό μήνυμα. Εξηγούσαν ότι δημιουργώντας στερεότυπα για τα θύματα ανθρωπιστικών κρίσεων, απλώς προωθείς μια κουλτούρα ελεημοσύνης που όχι μόνο δεν βοηθά τα θύματα, αλλά συχνά μας αποπροσανατολίζει από τα αίτια που τους οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Οι Νορβηγοί φοιτητές βέβαια ασχολούνται με περιπτώσεις όπου η ξένη βοήθεια πρέπει να δοθεί, αλλά δίνεται με λάθος τρόπο. Εμείς σκεφτήκαμε να αναφερθούμε και σε περιπτώσεις όπου η διάσωση είναι συνώνυμο της καταστροφής και να φωνάξουμε «Όχι άλλο σώσιμο». Θα το κάνουμε όμως ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Like dolphins can swim.
την εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για χώρες που δεν θέλουν και δεν πρέπει να σωθούν. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μας έρχεται στο μυαλό μια ιστορία από τη Μιανμάρ ή τη Βιρμανία.
The death toll has jumped again from that catastrophic cyclone in Myanmar. A local government radio station reports more than 22,000 people are dead.
Έχουμε επιστρέψει στο Μάιο του 2008 και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τις πρώτες εικόνες από την καταστροφή που προκάλεσε ο κυκλώνας Ναργκής στη Μιανμάρ. Καθώς ο αριθμός των θυμάτων πολλαπλασιάζεται ώρα με την ώρα, οι διεθνείς οργανώσεις αρρωγής συνειδητοποιούν ότι οι δικτάτορες της χώρας δεν θέλουν τη βοήθειά τους. Για την ακρίβεια, δεν θέλουν να τους βλέπουν μπροστά τους και γι' αυτό αρνούνται να τους χορηγήσουν ακόμη και βίζα εισόδου. Η διεθνής κοινή γνώμη εξοργίζεται δικαίως και τότε κάποιοι σπεύδουν να εκμεταλλευτούν αυτή την οργή. Παρεμβαίνουν προσωπικά στην κρίση. Πρώτος το κάνει ο George Bush, ο οποίος απευθύνει έκκληση στους στρατηγούς της Μιανμάρ.
Η στρατιωτική χούντα πρέπει να επιτρέψει στις αμερικανικές ομάδες να εκτιμήσουν τις καταστροφές. Στέρνω λοιπόν ένα μήνυμα στους στρατιωτικούς ηγέτες. Αφήστε τις ΣΥΠΑ να έρθουν και να σας βοηθήσουν. Να βοηθήσουν το λαό σας. Οι καρδιές μας βρίσκονται κοντά στο λαό της Βιρμανίας. Θέλουμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση αυτής της τρομακτικής καταστροφής.
Την ίδια ώρα στο Πεντάγωνο κάποιοι επεξεργάζονταν άλλα σχέδια. Στρατηγοί πρότειναν να παραβιάσουν τον εθνικό εναέριο χώρο της Μιανμάρ και να ρίξουν ανθρωπιστική βοήθεια απευθείας στους πληγέντες. Η ιδέα τελικά απορρίπτεται. Την ίδια στιγμή όμως, σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη, κάποιοι έχουν μια ακόμη καλύτερη ιδέα.
Η Γαλλία προτείνει στον ΟΗΕ να χρησιμοποιήσει τη λεγόμενη ευθύνη προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΗΕ μπορεί να δράσει για να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παραβιάσει την εθνική κυριαρχία.
Τι ακριβώς περιλάμβανε η γαλλική πρόταση? Στρατιωτικές δυνάμεις θα εισέβαλαν και θα καταλάμβαναν τη Μιανμάρ με στόχο να προστατεύσουν τον πληθυσμό από τους ηγέτες του. Η ιδέα του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών δεν ήταν πρωτάκουστη. Στηρίζεται στο περίφημο δόγμα Responsibility to Protect, στα ελληνικά ευθύνη προστασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για το δικαίωμα, υποτίθεται, μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού να εισβάλλει σε μία άλλη αν κρίνει ότι πραγματοποιείται γενοκτονία ή εάν η ηγεσία της δεν μπορεί να προστατέψει τον πληθυσμό από κάποια απειλή. Και είναι αυτό κακό, θα αναρωτηθείτε. Για να απαντήσουμε, θα μας επιτρέψετε να σας επιστρέψουμε μερικές εκατοντάδες χρόνια πίσω. Ήταν και τότε Μάιος. Στα ευρωπαϊκά σαλόνια άκουγαν μουσική από συνθέτες όπως αυτός εδώ, ο Σάμουελ Χιτ. Και σε κάποια από εκείνα τα σαλόνια υπογράφτηκε τότε και η περίφημη Ειρήνη της Βεσφαλίας. Οι ηγέτες της εποχής τερμάτισαν τον 30ετή πόλεμο στη Γερμανία και αμέσως μετά και τον 80ετή πόλεμο μεταξύ Ισπανίας και Ολλανδίας. Αυτό δεν μας αφορά. Αυτό που μας αφορά είναι ότι από την ειρήνη της Βεσφαλίας προέκυψε ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας, όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Πολύ απλά, αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν μπορούσε πλέον να μπουκάρει στα εδάφη μιας άλλης χώρας και να παρεμβαίνει σε εσωτερικά της ζητήματα. Μέσα στην ασφάλεια που προσέφερε η εθνική κυριαρχία θα πραγματοποιηθούν και οι αστικές επαναστάσεις του 18ου και του 19ου αιώνα. Στις αρχές της Βεσφαλίας όμως θα στηριχθεί και η ισορροπία δυνάμεων σε ολόκληρο σχεδόν τον 20ο αιώνα. Μέχρι που μια ωραία πρωία ένας κύριος μας ανακοίνωσε πως ό,τι ξέρουμε από την ειρήνη της Βεσφαλίας καλά θα κάνουμε να το ξεχάσουμε. Έχουμε φτάσει στο 1998. Η μουσική που ακούτε είναι ο ύμνος του ΝΑΤΟ και στη διάσκεψη της συμμαχίας εκείνης της χρονιάς θα ανέβει στο βήμα ο τότε Γενικός Γραμματέας Χαβιέρ Σολάνα και θα πει βαριές κουβέντες σαν και αυτές.
Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît.
Merci, mesdames, messieurs, bonjour. Et comme vous savez, nous venons de terminer une réunion très importante des ministres des Affaires étrangères alliés.
Μιλώντας για τα Βαλκάνια, ο Σολάνα υποστηρίζει ότι σήμερα έχουμε τις έννοιες της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, οι οποίες ήταν άγνωστες στην τάξη πραγμάτων της Βεσφαλίας. Το Βεσφαλιανό σύστημα, κατέληξε ο Σολάνα, έχει φτάσει στα όρια του. Πιο απλά, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε μόλις κηρύξει το τέλος της εθνικής κυριαρχίας. Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα πρέπει να σκέφτηκαν εκείνη τη στιγμή οι στρατηγοί του ΝΑΤΟ και ένα χρόνο αργότερα βομβάρδισαν τη Σερβία. Ο βομβαρδισμός της Σερβίας δεν ήταν μια τυχαία σύγκρουση, ήταν η πρόβα τζενεράλε για το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Σομαλία. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη επιτυχημένη δοκιμή των λεγόμενων ανθρωπιστικών πολέμων. Η αυτοαποκαλούμενη διεθνής κοινότητα ισχυρίστηκε ότι έχει το δικαίωμα να εισβάλλει και να καταλάβει άλλες χώρες αν κρίνει ότι οι πολίτες τους απειλούνται. Το εκπληκτικό είναι ότι ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διανοητές εκείνης της εποχής στήριξαν τους ανθρωπιστικούς πολέμους. Τα είχε πει παλιότερα και ο Νόαμ Τσόμσκι, που καθόλου ευτυχισμένος δεν ήταν για τους συναδέλφους του.
The 90s are for the West, not just the US, France and England are worse.
Στη δεκαετία του 90, οι διανοούμενοι της Δύσης βρέθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο της ιστορίας τους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Γαλλία και τη Βρετανία ήταν χειρότερα. Ήταν σαν ένα καρτούν που αντέγραφε τη ρητορική του σταλινισμού. Οι New York Times αλλά και εφημερίδες της Γαλλίας και της Βρετανίας μιλούσαν για μια ηθική επανάσταση. Έλεγαν ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ένα κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, ενεργεί με μοναδικό γνώμονα τον αλτρουισμό. Is acting from pure altruism.
Η Ευρώπη και η Αμερική λοιπόν επέστρεφαν στις ηθικές σταυροφορίες του Μεσαίωνα και η αιχμή του δόρατός τους ήταν το λεγόμενο δόγμα για την ευθύνη προστασίας. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον κυκλώνα της Μιανμάρ και πολύ περισσότερο με χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία ή η Ισπανία? Οι λύσεις ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Drink and get high until late. But now we're all alone.
Στην εκπομπή Infowar ακούμε τους Placebo, που καθόλου δεν συμπαθούμε πολιτικά, σε ένα εξαιρετικό τραγούδι περί προστασίας και άλλων δεινών. Παρακολουθήσαμε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία να εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισβάλλουν στη Μιανμάρ επειδή έβρεχε πολύ και πνίγονταν άνθρωποι. Οι ηγέτες της Δύσης στήριζαν τότε αυτή τους την άποψη στο λεγόμενο Responsibility to Protect, στην ευθύνη προστασίας. Τι είναι η ευθύνη προστασίας? Είναι η νέα μόδα στο διεθνές δίκαιο. Η αρχή που λέει πως όταν ένα κράτος δεν καταφέρνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες του, άλλες χώρες μπορούν να παρέμβουν. Ο George Berslauer, αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας ευθύνη προστασίας.
In 2005, world leaders agreed for the first time that states have a primary responsibility to protect their own populations.
Το 2005 οι ηγέτες του κόσμου συμφώνησαν για πρώτη φορά ότι τα κράτη έχουν τη βασική αρμοδιότητα να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους. Παράλληλα όμως η διεθνή κοινότητα έχει την ευθύνη να δράσει όταν αυτές οι κυβερνήσεις δεν καταφέρουν να προστατεύσουν όσους από εμάς έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη. Το δόγμα για την ευθύνη προστασίας του Protect σημαίνει ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την έννοια της εθνικής κυριαρχίας, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί ή επιτρέπει βλαπτική συμπεριφορά προς τον πληθυσμό της.
Widespread harm to its population.
Ποιος όμως δημιούργησε το δόγμα της ευθύνης προστασίας? Ένα από τα think tank που συνέβαλαν στην επικράτησή του ήταν και το περίφημο International Crisis Group. Και ποιοι συμμετείχαν σε αυτό? Ήταν ένας κύριος George Soros, παλαιότερα κερδοσκόπος, που σήμερα δηλώνει φιλόσοφος και στον ελεύθερο χρόνο του χρηματοδοτεί πολύχρωμες επαναστάσεις. Ήταν ακόμη ένας κύριος Zbigniew Brzezinski, ο άνθρωπος που εξόπλιζε τους Μουτζαχεντίν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν. Στο ίδιο think tank θα βρίσκαμε και τον κύριο Wesley Clark, τον διοικητή του ΝΑΤΟ που βομβάρδιζε τη Σερβία. Ακόμη ήταν εκεί ο κύριος Γιώσκα Φίσερ, πρώην υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, αλλά και ο Ερνέστο Ζεντίγιο, ο πρώην πρόεδρος του Μεξικού, που αιματοκύλησε τους Ζαπατίστας. Εν ολίγης, στο International Crisis Group συμμετείχαν ορισμένα από τα καλύτερα παιδιά στην πιάτσα. Και έχει κάποια σχέση, θα αναρωτηθείτε, η ευθύνη προστασίας με όσα συμβαίνουν σε χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, ή αφορά μόνο χώρες όπως η Μιανμάρ? Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Απλώς, συμπτωματικά, κάποιοι σκέφτηκαν ότι οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών τους ή των δανειστών τους. Οπότε σκέφτηκαν να εισβάλλουν για να τις βοηθήσουν. Όχι βέβαια στρατιωτικά, αλλά με τις τράπεζές τους και πάντα με τη βοήθεια της πέμπτης φάλαγγας που έχουν μέσα σε κάθε χώρα. Αυτά όμως είναι κόλπα ζόρικα που μπορούμε να συζητήσουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή. Γιατί τώρα λέμε να σας αφήσουμε. Να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Motherfucker.
I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know, mofo, if y'all peeps be bugging, giving props to my hoe, cause she fly, but I can take the heat, cause I'm the other white meat, known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye, but if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee, I'm the root of all that's evil, yeah, but you can't call me Cookie. Motherfucker, burn. Yo, yo, this hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, then that must make me seven. This hockey's gone to heaven, but if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Mother Ray, and Lawrence Welk, and Kurt Cobain, Kojak, Mark Twain, and Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster, yeah, Emmanuel Lewis, cause he's the Antichrist. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. Motherfucker, burn.